Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati da li će Crna Gora platiti dugove KAP-a rebalansom budžeta.
Udar na strane investitore se pravi onda kada se predlažu nesistemska rješenja.
Mi vas molimo da ne glasate ovaj predlog rebalansa, a s druge strane moramo da vas upozorimo. U jednom trenutku kada većina bude na našoj strani, pokrenut ćemo pitanje vaše pojedinačne odgovornosti.
Kao jedan od organizatora maratona od Kragujevca do Mostara, Raško Tanasijević obavezno svrati u Sarajevo, grad s kojim dijeli mnogo više od turističke ljubavi.
Pola Šumadije to da vidi želju i te legende tada iz tog vremena, jer mnogi ljudi nikad nisu ni bili ovdje u Sarajevo, ali su znali ko je Katalinski, ko je već sad pokojni, nažalost, tako da.
U Gafu nedjelje o tome što se moglo čuti na političkoj sceni Srbije.
Izvolite, šta vas muči?
I u narednom periodu će biti razmotren rad svih.
Dolaze ranije na posao nego što su dolazili.
Odavno nije bio ovako dobre kondicije.
No što uvijek nedostaje.
Grudnjak je za ženske grudi.
Ja zaista o toj opciji nisam uopšte razmišljala.
Svi grizu i to je dobro.
Toliko u uvodu dokumenata dana, u nastavku opširnije o najavljenim, ali i drugim temama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li će građani Crne Gore platiti dugove KAP-a za njihovo pokrivanje, potreban je naime rebalans budžeta. Da li će do toga doći, saznaće se na sjednici Skupštine Crne Gore. Po onome što se čulo u raspravi na Odboru za ekonomiju, financije i budžet, čini se da je odluka već poznata. Priredio Esad Krcić.
Nijedna partija osim vladajuće Demokratske partije socijalista neće glasati za vladin predlog rebalansa budžeta. U protivljenju, pored opozicionih partija, prednjači manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, koja odbija da pristane na DPS-ov predlog da građani plaćaju dug podgoričkog kombinata aluminijuma za električnu energiju koju je potrošio dok je prije uvođenja stečaja KAP-om upravljala ruska centralnoevropska aluminijumska kompanija. Vladin predlog rebalansa, da podsjetimo, predviđa novo zaduživanje za 102 miliona na ime garancija koje je vlada dala za kredite, a koje je u ime KAP-a podigla centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, a koje nije otplaćivala. Inače, Crna Gora je na ime garancija prošle godine već platila 23,5 miliona eura. Pored toga, vlada traži da se iz budžeta Elektroprivredi plati KAP-ov dug za struju vredan 61 milion eura. Ministar financija Radoje Žugić.
Cilj ovog rebalansa je da uradimo sve što je za nas, da ne ugrozimo normalno funkcionisanje Elektroprivrede Crne Gore. Da imamo adekvatnu fiskalnu održivost, po meni je cilj također i to da uputimo jasnu i nedvosmislenu poruku stranim investitorima da su njihova ulaganja u Crnoj Gori nešto što mora biti sigurno i stabilno i predvidivo.
Na opšte protivljenje vladinom predlogu iz DPS-a su reagovali ocjenama da opozicija nastavlja sa mržnjom prema svemu što je u Crnoj Gori od interesa za državu, odnosno optužbama na račun svog odmetnutog koalicionog partnera Socijaldemokratske partije da je svojim angažmanom na sprečavanju privatizacije Elektroprivrede, odnosno Pljevaljske termoelektrane, zapravo prouzrokovala današnju tešku situaciju u kojoj su se našli KAP i Elektroprivreda. Filip Vuković, DPS.
Vlada Crne Gore, odnosno koalicija koja podržava politiku koju vodi Crna Gora, će kao i uvijek odgovorno se odnositi prema građanima Crne Gore i donositi, bez obzira koliko nepopularna rješenja, sve u interesu prevazilaženja nečega što se dešava ne samo u Crnoj Gori, nego u cijelom svijetu.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Damir Šehović je protivljenje predloženom rebalansu obrazložio odbijanjem da se građanima nametne otplata KAP-ovog duga za struju, ali i trošak za nove subvencije za struju koje bi u narednih 6 godina po Šehovićevoj računici građane koštale preko 90 miliona eura. Šehović je odgovorio i na optužbe da bi neusvajanje rebalansa emitovalo lošu poruku stranim investitorima.
Ne može biti udar na strane investitore ako od tih istih stranih investitora tražite da se ponašaju jednako onako kako se ponašaju i u državama iz koje su došli. Ne, udar na strane investitore se pravi onda kada se predlažu nesistemska rješenja, pa kada zbog tih nesistemskih rješenja oni posluju u uslovima poslovne nesigurnosti, e to je onda udar na strane investitore.
Lider opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić je rekao da SNP neće glasati za rebalans, ali ne zbog 60 miliona za struju, već zbog 100 miliona za garancije. Milić je odapeo i strelicu ka SDP-u koji svih ovih godina podržava i aktivno učestvuje u vladi koja sada traži rebalans.
Svako igra svoju igru, svako pokušava da se opere od onoga što je zajedno radio i briga ga kako će ova država funkcionisati.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medović je, rekavši da rasprava na temu rebalansa po svojoj prirodi u stvari ne pripada Skupštinskom odboru za ekonomiju, već prije Odboru za bezbjednost, poslao je upozorenje kolegama koje je pozvao da odbiju vladin prijedlog.
Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti Crne Gore na prikriven podmukao ili drugi sličan način u vršenju svoje službene dužnosti, a ovo je naša službena dužnost danas, ili radne obaveze, prouzrokuje štetu koja prelazi iznos od 15.000 eura za državni organ ili organizaciju u kojoj radi ili za drugi državni organ ili drugu organizaciju, kaznit će se zatvorom od 3 do 15 godina. Mi vas zato molimo da ne glasate ovaj predlog rebalansa danas, a s druge strane moramo da vas upozorimo. U jednom trenutku kada većina bude na našoj strani, pokrenut ćemo pitanje vaše pojedinačne odgovornosti.
Skoro sve diskusije protivnika vladinog predloga su imali zajednički sadržalac u formi pitanja koje je postavio funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić.
Ko je dozvolio da se mjesecima troši struje, isporučuje i troši struje ne plaća, a da se ne plaća porez poslovu PDV Crne Gore? To nismo dobili odluku. Pisanog traga nemamo, ne zna za tu odluku, ali vjerovatno je rečeno nekome da se taj porez ne pokušava naplatiti, da bi se u nekom momentu prebio. Da bismo došli u situaciju da nas sad prigurate sve pri zid i cijelu Crnu Goru i da kažete dajte glasajte ovo, spašavamo Crnu Goru. Ne, ja mislim da spašavamo Crnu Goru tako što glasamo protiv ovoga. I također čuo sam danas, moram i to da iskomentarišem, da je odbor direktora Elektroprivrede 10-12 puta govorio izvršnom direktoru da naplati dug. To ga ne ispunjava. I što sad trebali mi da skačemo da spašavamo izvršnog direktora?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ratna događanja na području bivše Jugoslavije pokidale su brojne veze, no neke su se uspjela obnoviti. Lijepe uspomene koje datiraju desetljećima, već desetu godinu obnavlja Raško Tanasijević iz Kragujevca. Kao jedan od organizatora već tradicionalnog maratona od ovoga grada do Mostara, obavezno svrati u Sarajevo, grad s kojim dijeli mnogo više od turističke ljubavi i gdje ni ćevapčići nisu samo hrana. Zabilježila Dženana Halimović.
Nakon više od 300 pređenih kilometara koliko su do Sarajeva prošli kragujevački biciklisti na putu ka pobratimskom Mostaru, donijeli su mnogo pozitivne energije, poruka mire i prijateljstva. Raško Tanasijević, jedan od organizatora maratona u Sarajevu, je već domaći. Kaže, mnogo ga lijepih uspomena veže uz ovaj grad. Neke datiraju još iz vremena zajedničke države. Pita kako do parka Mirze Delibašića.
Potpisti, ali Mirza je Mirza. Jedan i ne ponovio.
U Sarajevo dođe bar jedan put godišnje s biciklistima, a onda put Mostara, gdje se već ljubav dva grada prenijela i na njihove najmlađe stanovnike.
I želja bi nam bila da dođe vrijeme da odavde pođe jedan par solo biciklista iz Sarajeva, jedan iz Višegrada, jedan dav, da se skupimo svi dole u Mostaru, jer i u Mostaru nas također, kao i ovdje što nas je čekati, oni nas čekaju srdačno i Kragujevac i Mostar su gradovi povratnimi. Najbolje od svega je što deca iz Kragujevca odlaze u Mostar i budu tamo 15-20 dana u porodicama svojih drugara i drugarica. Mala deca, ono osnovčići deca iz Mostara dođu u Kragujevac. Poslije, to su pisma, to su sve ono, to je nešto što samo treba vidjeti i doživjeti kako deca plaču kad se rastavljaju.
A onda imaju uzvratnu, pretpostavljam, posjetiti.
Ja kako, pa nema ništa, to već postaje, ne prelazi više ono uzvratna posjeta, nego onda mora tata mama vodi me kod drugarice u Mostar ili tata mama vodi me kod druga u Kragujevac, to tako ide.
Nadamo se da će isto ga nešto lijepo da se rodi.
Pa, čujte, ako ne pokušamo, onda nema šta. A da vam kažem, moj sin, on je 87. godište i sad je bio valjda treća godina, četvrta gimnazija, ne znam, nije, kad su pitali gdje ste da idete sad, idem u Sarajevo. I on je došao kući i kaže, tata, mi smo prvi koji će iskraviti idem u Sarajevo, možda i su gdje, rekao, bravo sam. On je otišao i došao ovdje i sačekan je, što bi rekli u Kragujevcu, samo tako. Proveli su 2-3 dana, ne znam nijako kom tu bio, došao je i kaže, tata, to je neponovljivo. Bili smo, što ja znam, po Italiji, po ovom ponom. Kad sam ja pošao prvi put ovdje, da svratiš na baš čašu i da jedeš kod Želje, jedan ili dva da jedeš ćevape, nemoj slučajno se zaboravio.
Veza sa Željom nije samo gurmanskog karaktera, pojašnjava Tanasijević.
Ja sam poreklom iz jednog manjeg mjesta iz okoline Kragujevca. Desila se ovdje u Semizovcu jedna strašna katastrofa. izginuli su đaci iz te škole u kojoj sam ja učio i došla je prva ekipa Želje sa Bukalom i Katolinskim i sin. Oni prvi tim došli u Stragara da igra utakmicu zbog te djece da su izginuli. Te godine Željo bio šampion države, one juge. Pa znate šta, jeste bila teška tragedija, 14 djece i nastavnici su poginuli, tu sam izučio, šta ja znam, Želička nešto se bila i tako dalje. Ali je to i pored svega toga bio neki praznik. Kako praznik? Pa praznik tako što su se ljudi osjećali da nisu sami. To se skupilo pola Šumadije da gleda, da vidi Želju i te legende tada iz tog vremena, jer mnogi ljudi nikad nisu ni bili ovdje u Sreju, ali su znali ko je Katalinski, ko je već sad pokojni, nažalost, tako da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Slijedi gaf nedelje. Čime su političari u Srbiji zabavljali javnost? Kako je šef žandarmerije dobio novi posao? Kako se Miroslav Mišković vratio na stari posao i to u odličnoj kondiciji? Kako tvrde njegovi suradnici? Te kome se smiješe otkazi u vladi Srbije? No poslušajte i sami i dajte svoj glas na gafu, kaže Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 12. do 19. jula izabrali ste smenu Bratislava Dikića. Pod naslovom Žandarmi bio je to
predlog broj 2.
Ovo je danas stvar koja kreliva čašu žuči.
Nisam ulazio ni u pitanje kada je predlagan. Nije bitno, bio je naš predlog, ne treba pljuvati u lice samima sebi, jer kad pljuješ uvis pada na svoje lice.
Ovi ljudi koji su vezani za ovo nisu predstavnici policije, oni su izrodi.
Građani Srbije, braćo i sestre, očigledno je da nekome smeta moj starosrpski način ophođenja i moje izjašnjavanje kao Srbina u svojoj i našoj zemlji Srbiji. Doći će vreme kada će se i to promeniti.
Razlog moje smene sigurno nije ono što se navodi u medijima.
Mnogo drame nije oko čega, jer Dikić bez posla nije ostao. O tome najpre na listi predloga za posljednji gaf u julu.
Predlog broj 1.
Taman kada su strasti bile na vrhuncu, izađe državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vanja Vukić pred direktora policije Milorada Veljovića i vrati stvari na pravo mesto.
Smene u tako velikom sistemu su normalne i svakodnevne.
Dakle, Veljoviću, to što si smenio Dikića možda i može da prođe, ali sad mu istog časa pronađi posao. Pa Veljović, koji je taman ustvrdio da su neki žandarmi,
izrodi,
primi Bratislava Dikića, smenjenog komandanta žandarmerije, širokih pleća i bistre glave za sopstvenog savjetnika. Zbog čega bi to neobično bilo, kao da se neko pa seća teških reči i još težih i crnjih dela. Uostalom, zar je lako odreći se Dikića?
Nisam te sve nagledao.
Sad ćemo sve da nadoknadimo.
Tako brzo sve prošlo.
Ali eto, sistem svoje ljude ne zaboravlja i uz malu pomoć strogih pravila svi propusti se isprave. Formalnosti završava kolega Vukić.
Svako lice koje se razreši sa svoje funkcije, ono mora biti imenovano na drugo radno mjesto u skladu sa njegovim zvanjem, zatim stručnom spremom, kao i sa godinama radnog staža.
A koliko se toga nakupilo, Dikić nas je sam informisao.
Već 23 godine u policiji.
Prolete ko za čas.
Dogovor opet između direktora policije i ministra unutrašnjih poslova bit će pred za te kadrovske promjene.
A do tad Dikić će Veljovića da savjetuje na primjer o veštini ispisivanja zakletvi ili snimanja spotova. U tome je izuzetan. Možda će zajedno i u džim da pođu, ali najbitnije šta god je rečeno.
Neću dozvoliti da neko, pa bio to i direktor policije.
Ovo je danas stvar koja kreliva čašu žuči.
Obezvređuje moje zasluge.
Brat bratu leđa okrenuo nije.
Predlog broj 2.
Posle 224 dana u pritvoru, povratak kuće. Najbogatiji Srbin, Miroslav Mišković, naravno.
Ušao je na glavni ulaz zgrade i dozvolio fotoreporterima da ga slikaju.
A na fotografiji leva ruka u levom džepu, da ne domahuje desnom, bilo bi da prostite ko onomad Sloba u Haškom tribunalu. A kad mahnu, neobično brzo i žustro se okrete, te utrča u centralu Čeda, koja je mesecima sudbini prepuštao dragulj Novog Beograda, godinama izložen pogledima zavisti i besa Delta Holding kompanija. Dok je upijao energiju što je zračito skoro pa stakleno zdanje, ispred njega istrča zadivljeni predsjedavajući borda direktora Dejan Jeremić. Odmeri ga i iznese prvu impresiju.
Odavno nije bio ovako dobre kondicije, mogu da vam kažem.
A ako ste pomislili da te reči znače da su dani za rešetaka sasvim prijatni bili...
Sigurno mu nije prijelo, ali ako očekujete, kažem, bilo što drugo, nije realno.
Realno je jedino bilo da se izdvoji koliko treba pa da se šef na odbranu sa slobode pusti.
Danas u 10 časova, svih 12 miliona eura u
dinarskoj protivrednosti, a za potrebe kaucije, kako je obavestio advokat od svih sumnjivih Zdenko Tomanović. To na račun države leglo, te Mišković izađe. Država ni sama ne veruje da od MM-a ima još da uzme, pa da je on još ozarenog lica kaže hvala i da tu zahvalnost svakog meseca ponavlja.
Privremeno mu je oduzet pasoš, a svakog prvog radnog dana u mesecu moraće da se javlja policiji.
I samo što je koliko toliko laknulo Miškoviću, stiže još jedna radosna vest.
Biznismen Stanko Subotić Cane više se ne nalazi na crvenoj poternici, koja je za njim bila raspisana pre gotovo 7 godina, posle pokretanja istrage za šverc cigareta u Srbiji 2006. godine.
Tad je pokrenuta istraga, a švercovalo se... Znati sami kada, ali koga više briga.
Sada može slobodno da uđe u Srbiju i kako je ranije objasnio njegov branilac Radoslav Tadić, pojavit će se na suđenju koje je zakazano za 17. septembar. Vratit ću se, majko
stara. I tu sreći nije kraj.
Vest broj 3, koja je donekle ostala u senci prve dve,
ali nam jednako hormon zadovoljstva luči,
jeste da je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej,
e sad, sreći kraja nema.
Tokom posete Moskvi obišao i poslovni centar Jefimija u vlasništvu kompanije BK i tom prilikom pružio podršku porodici Karić, čiji se najpoznatiji član Bogoljub u Moskvi krije od 2006. godine. U tuđi imi ko sreću.
Tada se u nikad slobodnijim medijima povuče pitanje da li će patrijarh uz pomoć predsjednika, čija je dojučerašnja partija u koaliciji sa Karićima, da pomogne da nam se i mili Bogoljub vrati, pa da budemo kompletni. I pozvali kod predsjednika Nikolića, baš kada se spremao na put za Sloveniju, da se još jednom sretne sa Jahjagom i ostalima, da pitaju.
Međutim, u predsjedništvu navode da, kako kažu, neće odgovarati na gluposti iz medija.
No vratimo se tamo gdje smo iz prve ruke vidjeli kako sreća izgleda.
Izvolite, šta vas muči?
Niti je migrena, niti hronične bolesti, niti nesnosne vrućine gospodine Jeremiću iz Delte, nego misli pokvarene o šefu kom ste se tako iskreno obradovali.
Njegovo samo prisustvo, verujte, nama daje veliki elan za dalji rad.
Reče Branislava Milunov, zadužena za informisanje o Delti, dok je on, Mišković naravno, sedeo u prvom redu i ćutao ko zaliven.
Gde ste dobili instrukcije da predsjednik naš ne odgovara na pitanja?
A greota, jer su svi sve u njemu pitali. Dakle, Mišković se pred novinarima pojavio drugog dana po izlasku.
Mišković je delovao raspoloženo, izrazito brz u gestikulaciji, nasmijan, mahao je novinarima i zaposlenima.
I po prvi put sedeo i slušao kako svi o njemu zbore. Osim jednom slučajno dve, tri reči, ni jedna druga iz usta nije izašla. A i što bi, kada su pokazivali da 7200 zaposlenih nije žalilo ni dinara od 12 miliona evra koje je trebalo uplatiti da šef izađe iz ćorke, te da su to sa srpskih računa kompanije skidali, potpuno suprotno onome o čemu se u medijima do juče dobrim delom baš MM-u tako sklonim, taj obrt je posebno zanimljiv, pisalo.
Nema novca sa Kipra, da budem jasan, nikakvog novca ni sa Kipra, niti iz bilo koje druge destinacije.
I još rekoše da ni taj trošak, ni to što je prvi čovjek firme zatvoren, nije bitno uticalo na rad kompanije koja beleži i dalje fascinantne uspehe, bez Miškovića kao i sa njim. Ko zna, ne prejudiciramo, ali možda neko baš o tome posebno razmišlja.
Predlog broj 3.
Za nedelju dana u Skupštini Srbije trebalo bi da počne debata o rekonstrukciji kabineta u Nemanjinoj.
Ministri iz redova naprednjaka konvertirali su ostavke.
Mislim da je za 26. Je li tako, da će biti održana sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Ista poruka i od kolega iz SPS-a. Njihove ostavke nisu u kovertama, ali su spremni i na opciju da više ne budu u vladi, ali i da se rotiraju.
Mi ćemo najverovatnije u četvrtak nastaviti razgovore.
Tu se javio i on, Dragan Đilas iz opozicione Demokratske stranke.
Čini mi se da će jedan koalicioni partner biti izbačen iz vlade, tako mi se nešto javlja, slušajući, čitajući ove vesti.
Ali se nametnulo pitanje da li stranka Mlađana Dinkića ostaje u vladi.
Otkazao je sve sastanke za danas, ali je došao na sednicu vlade. Danima zategnuti odnosi URS-a i SNS kulminirali su kada je Aleksandar Vučić rekao...
Oni kažu neka nam Vučić dokaže da gospođa Kalanović nije radila dobro. Meni ne pada na pamet da dokazujem da gospođa Kalanović nije radila dobro, niti bilo koji drugi ministar da nije radio dobro. Niti da li je gospodin Mrkonjić radio ili je radio bilo ko od ministara Srpske napredne stranke, zašto bih ja o tome govorio?
Ne pitaj me ništa noćas, samo šuti.
Sa brda kod Kranja, gde se dakle sreo sa svima, pa i sa koleginicom Jahjagom, u raspravu se uključio i predsjednik Tomislav Nikolić.
Ja lično kao građanin Srbije ne bih bio zadovoljan da nekoliko ministara budu zamenjeni kad znam gde je problem. Problem je ekonomija, finansija, policija, tužilaštvo.
Naravno, lako je njemu kada njega niko neće da smeni, a kako je nesretnicima iz Ujedinjenih regiona Srbije Mlađana Dinkića sada kada i sam premijer Ivica Dačić ne krije da će drugi o njihovoj sudbini da odlučuju.
Da li će neka stranka ostati ili ne u koaliciji i o tome treba razgovarati potpuno otvoreno.
Do sada taj otvoreni diskurs nije posebno urodio plodom, ali se pamti da niko nije tako otvoreno govorio kao ona.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović u timu ne vidi kadrove Ujedinjenih regiona Srbije.
I opet, lako je njoj govoriti kada se ni njoj otkaz ne smeši.
To su upravo inače resori koje vode ministri iz URS-a. Upravo resori u kojima, bojim se, nema mnogo poverenja. I baš zbog toga mora doći do određenih kadrovskih promjena.
Pa da još malo podvuče predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović.
Očekujem da će i ljudi iz URS-a shvatiti da je to jedna neophodnost, da je to nešto što će biti dobro za građane Srbije.
Ne znam da li se i vama čini, ali po svemu sudeći za Mlađana Dinkića i URS će da bude... Zar zaista kraj dolazi, ni sam Dinkić ne veruje. Zar je tuga jedino što ostaje? Slabo pričaju, ali ipak šta kažu u samom URS-u?
Nije vreme za samohvalisanje.
Vapi Nebojša Zdravković, ko da nije svestan da naprednjaci i drugi čiste ispred sebe iz najboljih namera, te da bi naroda radi, najbolje bilo da sami odu. Ima ko da ih zameni.
Ja zaista o toj opciji nisam uopšte razmišljala.
I ne morate vi, ministarko zdravlja Slavice Đukić-Dejanović, da razmišljate uopšte. Ima ko sve vreme misli. Pare. Jasno je, dosadila je malo ova pesma, u ostalom imaju model si i boljih. A njoj se baš razvedrilo. Nevena Džemović, kadar Nove Srbije i hit benda Model si spremna je, na primjer, da svakog časa gde treba uleti.
Nikad se ne zna, naravno da bih voljela da postane ministarka.
Citiraju njene reči koje je sročila kao da čula nije ono mudrost.
Ovo nije vreme za samohvalisanje.
Svašta. Kao da Džemovićeva može biti sigurna da će posrećiti pa će u narednom krugu da opet uleti u parlament. Dakle, ako mislite da vam se samo učinilo...
Naravno da bih voljela da postane ministarka.
Presače se tu Slavica, pa ma šta rekla.
Ja zaista o toj opciji nisam uopšte razmišljala.
I dalje od Nevene.
Sigurna sam u sebe i posjedujem sve kvalitete koji su potrebni za napredovanje. Trudit ću se da pružim što bolje rezultate u budućnosti. Nisam razmišljala o tome koji bih resor u vladi vodila, ali ima vremena za to.
U ostalom, gde god daju, hvala im. Računa jedino kvarija Džemovićkin šef partije Velimir Ilić, koji primećuje bitnu promjenu atmosfere u Nemanjinoj i svim drugim zgradama gde vlada zaseda.
Sama ova najava rekonstrukcije je dala izuzetne efekte. Ja koji sedim u vladi vidim da i zakoni idu brže i sve ide brže i priprema i sve je nekako kreativnije i bolje. Svi su se angažovali, svi rade, svi grizu i to je dobro.
I da Ilić, šta god vi rekli, zna šta priča, potvrđeno sa najvišeg nivoa. Mislili ste premijer Šta vam je? Vicepremijerskog, naravno.
Velimir Ilić je malo preko jednu stvar koja je tačna. Danas svi dolaze ranije na posao nego što su dolazili, odlaze kasnije s posla nego što su dolazili.
I da zaključimo, to naravno ne važi za ministra pravde, jer upravo je vicepremijer potvrdio što ste čuli prošle sedmice u GAF-u, da se Nikola Selaković ubije od posla. Stoga se kvalifikovao da zaključi.
Ovo je primer uspešne rekonstrukcije. U ovim danima kada svi pričaju o rekonstrukciji, evo mogli ste da vidite kako rekonstrukciju sprovodi Ministarstvo pravde i državne uprave.
Reče Selaković, posađen ispred rekonstruisanih zatvorskih prostorija.
Predlog broj 4.
A neko je već odleteo.
Slobodanka Milodinović razrešena je dužnosti pomoćnice gradonačelnika grada Kruševca.
Ne znamo sigurno, ali da se naslutiti koliko je truda i snage gospođa Miladinović uložila kako bi se našla na tom mestu u drevnom gradu Kruševcu. Još je manje mogla očekivati da će joj funkcije doći društvene mreže. A najmanje je mogla poverovati da se u Srbiji danas ne sme pljuvati čak ni po toj hladnoj, lepoj, evropskoj, ali tako različitoj državi.
Mlada Islanđanka Erle Dur Magnus Otir našla se na meti zamenice gradonačelnika grada Kruševca, Slobodanke Miladinović, koja je na Facebooku prokomentarisala fotografiju na kojoj ova volonterka u majici i farmerkama vodi radionicu.
A evo šta je gospođa Miladinović kadar tog gospodskog u opođenju uvek akademskog koštunečinog DSS-a napisala.
Lepotica, kao i sve što stiže iz Evropske unije, kao da je krenula u bivoljski ključ da poliva papriku.
Svakako to u ovoj priči nije najbitnije, ali da napomenemo, Island nije članica Evropske unije.
Predlog broj 5.
Onaj što ga glas bije da je u životu pročitao samo ono što je sam napisao, a koji se našao na čelu službenog glasnika, dakle Radoš Ljušić, o rezultatima provere koju je u toj firmi sproveo nakon što je obelodanjena sumnja da je jedna radnica u grudnjaku iznela testove za malu maturu te ih pre ispita na tržište pustila.
Najmoćnije sredstvo za iznošenje testova nije grudnjak. Grudnjak je za ženske grudi, nije izmišljen za testove. Najmoćnije sredstvo za iznošenje testova je fleš. Ako na flešu imate testove, ima ih cijela država.
Mali sitan taman toliko, da komotno može da stane u brushalter. Svakakve misli kroz ovu priču padale su na pamet i Ljušiću i onima što su ga slušali, pa umalo da zaboravi na posljedice provaljene male mature. Zapravo, da li smo rekli posljedice? Ništa teže nego svih godina unazad, okviće i dalje direktor Ljušić.
Postavlja se pitanje zašto je moguće u jednoj državi svake godine iznositi testove i učiniti malu maturu nelegalno. Pitajte one koji su je poništili, zašto su je poništili i pitajte one koji prethodni godina nisu poništili, a trebali su da je poništili. Nemojte nikada zaboraviti, testovi su provaljivani svake godine. I svi to znaju, i svi to znate vi, i svi roditelji znaju, i svi čute.
I dosta više o tome, ajmo opet malo o grudnjacima.
Predlog broj 6.
Još od februara malo pa premotam taj snimak te reči nekadašnjeg direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Zorana Jelića što ih izgovara na sastanku DPS-a, a što je procurilo u javnost. I ajmo još jedno.
Mi ćemo ove godine zaposliti preko 8.000 ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, a prije svega onih ljudi koji podržavaju program Demokratske partije socijalista. I još jedna stvar, jedan zaposleni, to su 4 glasa. Uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas su povećali nama.
Dakle, DPS sve probleme rešava, što i nije ništa posebno novo. Drugo nešto muči, kako je moguće da im je to procurilo? Čekali dok Milo Đukanović ne otkri da je afera kreirana u takozvanom nezavisnom glasilu, što ga pa kreiraju u, zna dobro Milo te stvari, Vojna obaveštena agencija iz Beograda.
Jasno mi je znači da je takozvana afera snimak kreirana.
Tu uzdahnu, pa povrati staloženost kao svaka poštena žrtva uporne i zle voje. I idemo opet od uzdaha.
U predvečerje predsjedničkih izbora sa namjerom da se na taj način osujete šanse Demokratskoj partiji socijalista i njenom presničkom kandidatu da pobijedi na izborima.
Što se na sreću desiti neće nikada. Dobro, možda ne nikada, ali barem ne dok je Mila, njega što ovo je, zna više od svakog prosječnog građanina Srbije i uopšte ne treba sumnjati da je tako. Nego šta ćemo sa strategijom na snimku zacrtanom?
Prije svega onih ljudi koji podržavaju program Demokratske partije socijalista. I još jedna stvar, jedan zaposleni, to su 4 glasa.
Predlog broj 7.
Ko kaže da naklonosti kako dođu tako prođu. Kad je odnos zasnovan na iskrenosti i emociji, onda ga ništa ne može slomiti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Banja Luci sa bivšim predsjednikom Srbije i počasnim predsjednikom Demokratske stranke Borisom Tadićem, koji smatra da se moraju produbljivati veze Srbije i Republike Srpske. Tadić je istakao da se moraju jačati i veze i nacionalne institucije bez kojih nema postojanja srpskog naroda.
Da ga malo i čujemo.
Ono što uvek nedostaje, to su investicije, otvaranje radnih mesta i mislim da u čitavom regionu, a time i u saradnji Republike Srpske i institucije Srbije, nema dovoljno sagledavanja mogućnosti da se otvore investicije kroz zajednički nastup prema svetskim tržištima i prema potencijalnim investitorima.
GAF nedelje.
Svoj glas za GAF sedmice možete dati na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.